de sosyal medya bir düğmeyle 10 milleri başına topladı. İstanbul'un Taksim'i virtual dünyanın pik nöqtəsində. Artıq uzun nitqlərə ehtiyac yoxdur. 1-2 yetərli status, təklif, etirazların yönünü düzənləyir. Taksim'in sosial şəbəkəsini kim qurdu? Eventlərin, hashtagların planını kim cızdı? Suallara azadlığı bölümdə cavab axtarı. İyunun 5-də axşam saat 7-də.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda vəkillərin problemləri haqqında danışacağıq. Vəkillər Adil İsmailov, İradə Cavadov və vəkillik fəaliyyətinə xitam verilmiş Namizəd Səfərov, Qurban Məmmədovun həbs olunması və digər vəkillərin üzləşdikləri problemlər haqqında fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə polisin jurnalistlərə əl qaldırması haqqındadır mövzumuz. Aksiyada polis tərəfindən yumruqlanan jurnalist Rasim Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev bu haqda danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz PEK-lərdə, Türksat-da və Hortbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və vəkil Adil İsmailov, eyni zamanda vəkillik fəaliyyətinə xitam verilmiş Namizəd Səfərov bugün studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi və Qurban Məmmədovun həbsi bu mövzunu bir daha gündəmə gətirməyimizə vadar etdi bizim. Qurban Məmmədov ötən gün həbs olunub. Elə bununla başlayaq. Buna münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Adil bəy, sizdən başlayaq.
Mən istədim Namizəd bəy cavab versin əvvəl, çünki Namizəd bu işlə mənə gəlir ki, məşğul olan adamdır. Mən öz fikrimi deyərəm sizə.
Buyurun Namizəd bəy.
Demək, məlum olduğu kimi dünən saat 18 radələrində Qurban Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçmək üçün o Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılmışdı. Orada da bir neçə saat davam edən bu həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi prosesindən sonra məlum oldu ki, məhkəmə həqiqətən də prokurorluğun təqdimatını təmin edərək Qurban Məmmədov barəsində 2 aylıq müddətə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bundan sonra sizin verdiyiniz bu sual uyğun, bərabər və tanışlardan çoxlu mənə suallar verirlər ki, Namizəd müəllim, nə baş verir? Mən sadəcə cavab verirəm, heç bir qeyri-adi bir şey baş vermir. Sonuncu 20 ildə biz dəfələrlə belə qanunsuz həbslərin həyata keçirilməsinə şahid olmuşuq. Heç vaxt gözləmədiyimiz halda cəmiyyət arasında yüksək nüfuza malik olan hüquqşünaslar barəsində, siyasi xadimlər barəsində daimi belə həbslər həyata keçirilmişdir. Mən burada qeyri-adi heç nə görmürəm. Bu gün də həmən eyni qaydada Qurban Məmmədov barəsində belə bir uydurma ittiham irəli sürülmüş və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.
Prosesdən xəbərdarsınız. Necə olub hadisə, nə baş verib bildiyimi görə mətbuata siz yazmışsınız ilk olaraq. Siz xəbər eyni zamanda sosial şəbəkədə də ötən gün mən gördüm ki, ilk olaraq siz məlumat vermişsiniz. Necə baş verib hadisə və Qurban Məmmədov nədə ittiham olunur?
Deməli, bir neçə gün, sonuncu bir neçə gün Qurban Məmmədovla bu barədə bizim söhbətlərimiz olmuşdu. Yəni o doğrudan da onun baş üzərində dolanan bu qara buludlar barəsində xəbər vermişdi. O da hiss eləyirdi ki,
yazmışdı bu barədə.
Hiss eləyirdi ki, bəli, onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər. Doğrusu mən buna inanmırdım. Ona görə ki, ona qarşı irəli sürülən ittiham elə bir ağır ittiham deyil və Adil müəllim yaxşı bilər, cinayət məcəlləsində bu böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər kimi qiymətləndirilir və belə cinayətlərə görə bir qayda olaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilmir. Şəxsən mənim təcrübəmdə vəkil işlədiyim dövrdə və yaxud ki, hal-hazırda sonuncu bir neçə il vəkillər kollegiyasından çıxardığım dövrdə, lakin hər halda cəmiyyətdə, hüquq sistemində baş verən hadisələri mən izləyirəm. O cümlədən də Adil müəllim də deyə bilər ki, onun təcrübəsində olubmu ki, bu maddə ilə kiməsə ittiham irəli sürülsün və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Yəni, bu deməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, mən əminəm ki, Qurban Məmmədov heç də törətdiyi cinayətə görə deyil, bu bəhanədir, bu bir həyata keçirilmiş qanunsuzluğunu haqq qazandırmaq üçün ortaya atılmış bir məsələdir. Əslində o, tam olaraq cəmiyyətdə tutduğu mövqe, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə bir vətəndaşlıq mövqeyi göstərməsi dən irəli gələn bir ittihamdır.
Buyurun, Adil Bey, sizin
nasibətiniz öyrənin. Namizəd Bey dedi, bir balaca düzəliş edib, bu az ağır cinayətlər kateqoriyasında da 2 ildən yuxarıdır orada zəmanət sanksiyası. Üç ilə qədər azadda məlum etmə nəzərdə tutulur. Faktiki olaraq, yəni bu maddə ilə şəxsən mənim yadıma gəlmir ki, indiyə qədər kimi həbs eləsinlər. 263.1 olmalıdır. Bu heç kimi həbs eləməyiblər. İndi Qurban Məmmədovu həbs eləyiblər. Bu heç şüksüz, yəni həbs eləmək mümkündür. Çünki deyə bilərlər ki, sanksiyada bir qayda olaraq 2 ildən yuxarı həbs nəzərdə tutursa, orada həbs eləmək mümkündür. Amma nəyə görə? Bu adam istintaqdan yayınmır, bu adam içəri qaçmır, bu adam azadlıqda qalarsa istintaqa mani olası deyil. Yəni ki, səhv edəmirəmsə, deyirlər ki, sentyabrda olub hadisə.
Bəli, hələ onu da əlavə edeyim ki,
yəni buyur namizəd.
Hadisədən sonra demək ki, zərər çəkmişi maşınına qoyub çatdırıbdı tibb müəssisəsinə, instituta, travmatologiya institutuna, onun həkimlərin demək ona tibbi yardım göstərməsini bilavasitə təşkil edibdi. O dövrdə onun operasiyasından bağlı, müalicəsindən bağlı bütün xərcləri şəxsən özü həyata keçirdi. O cümlədən də ailəsinə maddi yardım göstərdi.
Yəni belə bir olan vəziyyətdə bu adamın həbs olunması absurddur. Burada başqa bir məsələ də var. Yəqin bilirsiniz, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətdir. Qəsdən də olmayıbdır. Mənim təcrübəmdə bu gün bir neçə işlərim var, misal üçün həbs qəti imkan tədbiri 7-dən 12 ilə qədər sanksiyası olan cinayətə görə tövbə dərəcəsindən gedir. Ağırlaşdırıcılar da ona görə sanksiyada 7-dən 12 il azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Alternativ heç bir cəza yoxdur. Həbs eləmirlər. Başqa bir işimiz var bu yönləri. 12 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Adam həbs eləmirlər. Yəni bu cür yanaşma faktiki olaraq ondan xəbər verir ki, Qurban Məmmədovun həbsi bilavasitə o törətdiyi əməllə bağlı deyil. Başqa səbəbləri var. Başqa səbəblər nədir? Başqa səbəblər, yəni bir dənə səbəb var. Çox qəribə bir vəziyyət yaranıb bu gün. Deməli, insanların danışmağına qadağa qoyulur. Yəni, insan öz fikrini söyləyə bilmir. Yəni, bu hər tərəfdə belədir. Yəni, təkcə bu dövlət və vətəndaş arasında olan münasibət deyil. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə vətəndaşların arasında olan münasibətlərdə də insanların bir-birinin fikirlərinə bir dözümsüzlük meydana çıxıb. Yəni, şəxs olaraq öz fikrimi deyirsən, bu kimisə xoşuna gəlmir və sən düşürsən bu adamın qara siyahısına. Yəni, yaxşı hal odur ki, sən bir şəxsin qara siyahısına düşürsən, o şəxs sənə qarşı heç nə deyə bilmir. Amma pis halda sən düşürsən, misal üçün, deyim başqa bir şey. Misal üçün, qəzetlər. Yazsın, radiona götürək, tutaq ki, ya bir başqa bir kütləvi informasiya vasitəsində.
Hansı bir media
orqanına götürülür. Bəli. Sən əgər bu media orqanının haqqında hardasa bir pis fikir söyləmirsənsə...
Tənqidi fikir.
Bəli, tənqidi. Yaxşı hal da sənə belə deyək ki, bir şey qoyacaqlar, personal non-grata edəcəklər səni, heç nə demirlər. Amma pis halda düşəcəklər sənin üstübə. Başlayacaq mətbuat orqanında sənin haqqında ağızlarına gələni yazmağa. Olanı da, olmayanı da.
Azadlıq radiosu istisnadır, buyurun.
Ola bilər yəni ki, mən indi izləməmişəm Azadlıq radiosunu, amma inanmıram ki, istisna olsun. Çünki Azadlıq radiosunda işləyənlər də yaxın Azərbaycanlılar da əksəriyyəti. Qaldı başqa bir məsələ. Yəni, bu dözümsüzlük var. Misal üçün, bir misal deyim sizə. Tutaq ki, Nasipəri Dostəliyeva çıxdı bir toyda, söhbət hansı toydan gedir, yəni reklam edəməyək, mahnı oxudu müxalifətçinin toyunda, ona görə Nasipəri Dostəliyevə bir gün qadağa qoyublar. Yəni, indiyə qədər Nasipəri yaxşı adam idi, bütün televiziyalardan düşmürdü. Nə oldu Nasipəri bir dənə toyda oxudu, doldu pis adam. Yaxud başqa bir şey deyəcəm sizə. Yəni, bugün o deyirlər ki, senzora götürülüb, insanları bu qaydada insanın özündə bir daxili senzora yaratmaq istəyirlər. Adam nəyisə danışmaq istəməyə başlayanda başlayacaq fikirləşməyə, bu danışdığıma görə başım yağlayacaq, nə bilim, bu olacaq, o olacaq. Sizə konkret bir neçə misal deyəcəm. Misal, bu deputatlardan biri çoxdan da yox idi da, bu Maksim səhv eləmirəm, misal, Musayev yaxınlarda, misal üçün bütün qəzetlər bundan yazır və Maksim Musayev bir nərpis adam oldu. Yaxud Rüstəm İbrahimbəyov. Nə qədər ki Rüstəm İbrahimbəyov heç kimə toxunmurdu, heç kimlə danışmurdu. Heç Rüstəm İbrahimbəyov yada düşmürdü ki, Rüstəm İbrahimbəyov vaxtası yaxşı adam olmuyor. Məlum olub ki, indi Rüstəm İbrahimbəyov qanunsuz yollarla nə bilim nəyi sözəlləşdirib, nə bilim vergidən yayılıb. Nə oldu bu Rüstəm İbrahimbəyov? Nə qədər ki, hökumət tərəfdə idi, bu yada düşmürdü, indi yada düşdü bunlar. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, bugün başqa fikrə, əks, müxalif fikrə dözüm yoxdur.
Düşünce.
Dözüm yoxdur. Yəni, dözümsüzlük. Sırf bunun Bacılar, adı budur.
Başqa əlavə eləyim. Demək, hamımıza məlum olan Hüseyn Abdullayev soyadlı bir deputatımız vardı. Sonradan bildiyiniz o Fəzail Ağamalı ilə münaqişəyə görə onu məsuliyyətə cəlb elədilər. Deputatlıq mandatı da əlindən alındı. Bəli. Yəni, hakimiyyətə ən yaxın adamlardan biriydi və onun hətta vaxt ilə mərhum prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində onun xüsusi rolunu qeyd edirdilər. Onun və özünün dəstəsinin. İndi o adamı Apaliya düşübdü, yəni o təqib olunur. O, bu yaxınlarda bir dənə sosial şəbəkələrdə mahnı səsləndirdi. O, bilirsiniz də, həm də...
Susma adlı bəli, mahnı susma, səsləndirib.
Mən o mahnını heç qulaq asmamışdım. Axırda uşaqların təkidinlə bir qoydum, baxdım. Orada demək olar ki, heç nə yoxdur. Adizan mahnıdır. Mahnı oxunarkən videolarda kadrlar göstərilir və cəmiyyətə bir susma mesajını verir. Siz deyən kimi. Yəni ki, insan öz fikrini ifadə etməlidir. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrə öz bir vətəndaşlıq mövqeyini göstərməlidir.
Həmin mahnının yəni musiqili versiyası dedikdə, yəni o klip kimi nəzərdə tuturuq.
Bəli,
klipində onun iştirakının olub olmadığı heç ümumiyyətlə bilinmir, çünki başqa yəni media orqanlarından götürülmüş kadrlardır orada.
İndi çox qəribədir ki, bugünkü yenə də yayırlar ki, artıq hakimiyyətdə ona qarşı bir nifrət kin oyanıbdı. Hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək məsələsi də var. Hər kimsə hakimiyyətin təmsilçisi deyibdi ki, cəmiyyəti demək səsləyir o itayətsizliyə, sözə bax, itayətsizliyə. Demək, cəmiyyət itayət altında olmalıdır. Əgər kimsə baş verən hadisələrə susmamağı məsləhət görürsə, bunu bir mahnında oxuyursa, həmən adam artıq belə çıxır ki, inqilabçıdır və cəmiyyəti itayətsizliyə səsləyir. İtayətsiz nə deməkdir? Onda demək, o deməkdir ki, siz qul olmalısınız, itayətdə olmalısınız. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyəti bu itayətsizliyə səsləmək deyil. Cəmiyyət doğrudan da əslində heç kimə itaat etməməlidir. Cəmiyyət qanunlarla idarə olunmalıdır. Cəmiyyətin itaatsizliyə sürüşlənməsi qulluğa sürüşlənməsidir. Qul psixologiyasına sürüşlənməsidir.
Biraz uzaqlaşırıq mövzuda.
Əslində uzaqlaşırıq, amma bu fərqli düşüncəli insanların mövqeyi. Yəni gəlin, cəmiyyətdə bütün fərqli düşüncəli insanlar
konkret olaraq Qurban Məmmədova münasibətdə mən o fikirdəyəm və başqa heç bir hüquqşünas mənə inandıra bilməz ki, Qurban Məmmədovun həbsi qanun olub bunları. Bu bir mənalı belədir və Qurban Məmmədovun həbsini əsaslandıran olsa bir nəfər ki, nəyə görə həbs ediblər, mən o adama təşəkkür eləyərdim ki, yəni mən də başa düşürüm ki, nə var. Yəni hüquqşünas olan şəxs başa düşür ki, o maddə ilə adamın həbsdə olması absurddur.
Digər vəkillər də təqib olunur, təzyiqlərlə üzləşirlər. Bu barədə bir qədər sonra sizə sual verəcəyəm və sizin münasibətinizi öyrənəcəyəm. İradə xanım telefon xəttindədir, İradə Cavadova, digər vəkil. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eyni zamanda vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin üzvüdür İradə xanım. Salamlayırıq İradə xanım sizi. İradə xanım, Qurban Məmmədovun həbsinə sizin də münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Buyurun.
Əlbəttə ki, mən də çox pis yanaşıram. Çox təəssüf edirəm ki, Qurban Məmmədov 263-cü maddə ilə bildiyim qədər həbs edilmişdi, yəni saxlanılmışdı. Təbii ki, mən buna buna təəccüb edirəm və təəssüf edirəm ki, yəni ehtiyac yox idi onun həbsinə. Çünki o hərəkəti ilə və nəqliyyat vasitələrinin bu istismarı qaydalarını pozma ilə çox nadir hallarda belə həbslər olur. Odur ki, ölüm olduqda, yəni kimlərsə vəfat etdikdə, şikayət olduqda və s. Yəni doğrudan bu ikinci dəfədə artıq bilirsiniz ki, Qurban Məmmədovdan qabaq da Nigarın
Nigar
məsələsi var idi. Bəli, Nigar Yaqubun məsələsi var idi. Mən də düşünürəm ki, burada siyasi motiv var. Çünki yenə də deyirəm ki, hamımız maşın, avtomobil idarə edirik. Hadisələr olur və hər bir vəkilin keyslərində çox-çox belə kazuslar mövcuddur ki, hətta yol hərəkəti qaydalarını pozma nəticəsində 2-3 nəfər vəfat etdikdə də görürsən ki, azadlıqdan məhrum edilmir şəxs, çünki zərər çəkmiş, şikayət etmir, hansı tələblər ödənilir və s. Yəni, ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, burada bir şəxsi motiv var ona çox təəssüflənirəm.
Və mən rəsmi məlumatı da çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərin diqqətinə, amma nəticəni özünüz çıxararsınız. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Şəhər Prokurorluğu tanınmış vəkil Qurban Məmmədovun həbsi ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, 27 sentyabr 2012-ci il tarixdə Bakı Şəhər sakini Qurban Məmmədov idarə etdiyi Toyota RAV 4 markalı avtomaşınla Nəsim rayonu Vaqif prospekti 9A sahili ünvanında yerləşən avtodayanacaqda gözətçi işləyən Pərviz Abbasov vuraraq xəsarət yetirməsi faktı ilə bağlı Nəsim rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə cinayət məcəlləsinin 263.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, iş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri yerinə yetirilməklə şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar, o cümlədən məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilərək rəylər alınıb və digər prosessual hərəkətlər aparılıb, kifayət qədər əsaslar olduğundan Qurban Məmmədov iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək ona cinayət məcəlləsinin 263.1.1-ci yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması, zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasının səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham elan edilib. İstintaqın gedişində Pərviz Abbasov müraciət edərək Qurban Məmmədovun ona hədə-qorxu gələrək istintağa verdiyi ifadələri dəyişməsini tələb etmiş, əks təqdirdə onu və ailə üzvlərini öldürəcəyi təhdid etməsini bildirmişdi. Qurban Məmmədov istintaq dövründə ziddiyyətli ifadələr verməklə hadisənin mexanizmini dəyişməyə dəfələrlə cəhd etdiyinə, zərər çəkmiş Pərviz Abbasova qanunsuz təsir göstərdiyinə və istintaq orqanının çağırışlarına üzürlü səbəblər olmadan gəlmədiyindən barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Siz işin bilicisiz Namizəd bəy, bu məsələyə də münasibət bildirin, hədə qorxu məsələsinə buyurun.
Mən deyə bilərəm ki, demək, Bakı Baş Polis İdarəsindən və Bakı Şəhər Prokurorluğunun verdiyi bu bəyanatı dinləyərkən istənilən hüquqşünasının üzərində sifətində bir ironiya əmələ gələ bilər. Deyilənlərin hamısı bir anekdot, lətfə kimi mənə təsir bağışladı. Hamımıza yaxşı bəllidir ki, əsas sübut, müvafiq halda əsas sübut kimin Qurban Məmmədov öz vəsadətində də göstəribdi. Hadisə baş veribdi kameranın altında. Orada böyük kamera var və ətraflı çəkmək imkanına malikdir. Qurban Məmmədov bugünkü gün vəsadət verərək tələb edir ki, həmin kamerada o görüntülər aşkar olunsun, heç kimin ifadəsini almağa ehtiyac yoxdur. O görüntülərdə baş vermiş hadisənin mexanizmi öz əksini tam tapmaqdadır. Lakin çox qəribədir ki, yeganə həqiqət ola bilən həmin kamera görüntüləri bugünkü istintaqa təqdim edilmir və bunu onunla izah etməyə çalışırlar ki, hal-hazırda o görüntülər qalmayıbdır. Necə yəni qalmayıbdı? Hadisə baş verən günü Qurban Məmmədov hadisə barəsində Baş Polis İdarəsinə, Nəsim rayon Polis İdarəsinə məlumat veribdi. Orada əgər iş başlanılıbsa, ilk növbədə həmin kamera altında baş verən hadisələrin video çəkilişi əldə olunmalıydı. Bunu etməyəndən sonra Qurban Məmmədov böyükün üzünə adam da tapıb qoya bilərlər. O zərərçəkəni də ona qarşı ifadələr verməyə məcbur edərlər. Yalandan deyə bilərlər ki, Qurban Məmmədov onun özünü və ailə üzvlərini öldürməklə hədələdi. Sözdə deyə bilə bilərlər. Hamısı boş sözlərdir. Heç nə ilə.
Siz maraqlı odur bəli. Ki, niyə özünüz dediniz ki, bayaq ki, çıxışınızda fikirlərinizdə dediniz ki, zərər çəkmişi özü maşına qoyub və onun bütün müalicəsini boynuna götürüb.
Bəli.
Zərər çəkmiş bunun müqabilində niyə belə hədə qorxu?
Bəli. Təbii sual doğulur ki, doğrudan da mümkün olmayan şeydir. Ondan başqa həm də Qurban Məmmədovun verdiyi bugünkü gün müraciətdə də əvvəldən hazırlanmış və bugün kütləvi informasiya vasitələrində yayılmış müraciətdə deyir ki, həmin şəxslə məlum olur ki, onlar bir yerdə vaxtı ilə qıza çəkmə məqsəsində də olublar. Və o həmin şəxs Qurban Məmmədova çox belə yaxşı, hörmətli münasibət bəsləyirmiş. Özü deyibdir ki, Qurban bəy, mən səninlə cəza hökmü müəssisəsində bir yerdə olmuşam. Mən inanıram ki, orada da Qurban Məmmədov onun hüquqlarını da müdafiə edibdi, onu yaxşı münasibətlə bəsləyibdi. İkinci bir tərəfdən, qanunvericidə Adil bəy çox gözəl bilir, vəziyyəti yüngülləşdirən, məsuliyyəti yüngülləşdirən, cəzanı yüngülləşdirən hallardan ilk növbədə sayılır ki, vurulmuş ziyanı aradan qaldırmaq üçün addımlar atıbdı, zərər çəkənə tibbi yardım göstəribdi, onun özünə və ailəsinin çəkdiyi xərcləri ödəyibdi. Bunların hamısı yüngülləşdirən hallardır. Ağırlaşdıran hal ümumiyyətlə bu işdə yoxdur. O, Adil bəy düzətdi. Az ağır dərəcəli cinayətlər hesab olunur. Buyurun.
Buyurun, Adil bəy, buyurun.
Bu bəyanata qulaq asırsan və birinci dəfə deyil belə bəyanatları işləyirəm. Əvvəla bu Qurban Məmmədovun təqsirsizlik prezumpsiyasını pozur bəyanat. Yəni bunu artıq bir dəfəlik bu rəsmilər qəbul etməlidirlər. Və bundan sonraki ay sübut olunub, ay nə bilim, məhkəmənin qərarı olmadan heç kim deyə bilməz ki, o cinayət sübut olunub. Bu bir məsələ. Yəni bu cür bəyanatlar birinci dəfə döyür verilir və bir neçə işdə artıq Avropa Məhkəməsinin belə bəyanatlarına əlaqədar mövqeyi də məlumdur rəsmilərə. İkinci bir məsələ, burada deyirlər ki, Qurban Məmmədovun güya istindaqdan yayınması gəlməməsi. Yəni bunu gəlirən adam bəyən bilmir ki, istindaqdan yayınan adamı məcburi gətirmə qaydası var. Polisə bir dənə məktub qərar çıxarsan, göndərirsən, polis gətirir bunu. Yəni bunlar belə deyək ki, daldan atılmış daşdır bu.
Aydın bəy, onda nəzərə alın ki, indiyə kimi məsuliyyətə cəlb olunmamış. Yox, o şahid qismində dindirilir.
Bunun heç bir belə deyək ki, hüquqi əsası yoxdur. Və hesab edirəm ki, yəni hardasa belə deyək də inanmağa çalışıram ki, yəqin ki apellyasiya məhkəməsinə müraciət olunacaq. Yəqin ki apellyasiya məhkəməsi bu məsələyə münasibətini bildirəcək. Bu cür addımlarla cəmiyyətdə bu olan onsuz da bu bölünməni, onsuz da cəmiyyətdə olan qarşıdurmanı daha da gücləndirirlər. Lazımsız addımlardır, yersiz addımlardır. Mən burada heç kimə nə müraciət eləmək istəmirəm, nə dövlət başçısına, nə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərinə, heç kimə müraciət eləmək istəmirəm. Faktiki olaraq demək istədiyim odur ki, qoy qanunla bu məsələyə baxsınlar, özləri bilərlər. Baxmayacaqlar, sabahların növbəti Azərbaycan üçün belə deyək ki, baş uzaqlığı gətirməyən növbəti hadisələrdən biri olacaq. Qurban Məmmədovun həbs olunması absurddur.
Vəkillərin problemləri haqqında ümumilikdə danışmaq istəyərdik. Vəkillər hansı problemlərlə üzləşirlər? Bu hadisəyə qədər özünüz də bilirsiniz ki, yaxın vaxtlarda Aslan İsmailov vəkillər kollegiyasından çıxarıldı. Ondan əvvəl Namizəd Səfərov ilə Qurban Məmmədovun özü vəkillik fəaliyyətinə xitam verilmiş, vəkillər kollegiyası tərəfindən xitam verilmiş hüquqşünaslar idi. Bütün bunlara və Qurban Məmmədov susmadı. Ona görə də bugünlərim özünüz də hesab edirsiniz ki, bu siyasi sifarişdir. Münasibət.
Mən bir xahiş eləyərdim sizdən. Əgər mümkündürsə, yəni mən bugün danışsam ki, bəlkə deyə çoxlu problemlər var. Bu bir balaca belə deyək, danışacağam o barədə, yəni çəkinməyəcəm. Bu barədə İradə Cavadova cavab verərdi.
Yəni İradə xanım
və bizim bu vəkillər kollegiyasının rəhbər orqanlarında bu gün təmsil olunmuş, hörmət elədiyim vəkillərdən biridir. Yəni İradə xanım bu gün vəkillikdə ümumiyyətlə problem görürmü? Əgər problem görürsə, bu vəkilliyin bu qurumu, rəyasət heyəti bu problemləri həll eləmək üçün nə edir? Qoyun İradə xanım cavab versin. Ondan sonra mən cavab verərəm.
Buyurun İradə xanım, söz haqqı sizdədir.
Təbii ki, vəkillərin həddindən artıq çox problemləri mövcuddur və mən hər zaman bunu deyirəm. Və vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətində təmsil olunuram bu ildən. Ona görə də digər problemləri də görmək məcburiyyətindəyəm. Əgər siz sırf vəkillikdən xaric edilməsi ilə bağlı məsələni qoyursunuzsa, orada prosedur belədir ki, bəlkə də bundan öncə mən də bir çox şeyləri bilmirdim. Lakin rəyasət heyətində olduğum zaman, o iclaslarda iştirak etdiyim zaman bəzi problemləri, yəni vəkillərin törətdiyi problemləri görürəm. O da ondan irəli gəlir ki, müəyyən ola bilsin ki, xoşa gəlməyən hərəkətlər edilir vəkillər tərəfindən və bu bizə gəlmir, vəkillər kollegiyasına gəlmir. O gəlir intizam komissiyasına. Əgər şəxs, əgər vəkil kimisə müdafiə edirsə, müdafiə etdiyi şəxs şikayətçi olursa, həmin o şikayət intizam komissiyasına gəlir. İntizam komissiyasında iş araşdırılandan sonra vəkillər kollegiyasına daxil olur və artıq orada qərar qəbul edilir ki, ya xəbərdarlıq edilir vəkillər, ya töhmət verilir və ya da əgər çox ciddi bir məsələdirsə, yenə də deyirəm, mən hər zaman vəkilin xaric edilməsindən, onunla bağlı məhkəməyə müraciət edilməsini əleyhinəyəm. Bu çox nadir hallarda baş verə bilər. Elə ciddi bir məsələ olarsa, o zaman vəkillər kollegiyası qərar qəbul edir ki, məhkəmə qərar çıxartsın. Lakin kollegiyanın elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, vəkili xaric etsin. İndi bunu Namizəd müəllim də bilir, rəyasət heyətinin üzvü olub. Amma vəkillərin xeyli problemləri mövcuddur.
Hansılardır?
Belə ki, məsəl üçün, vəkillər sorğu verdikləri zaman mən hesab edirəm ki, bu nüfuzun, yəni vəkilliyin nüfuzunun biraz qaldırılmasına çox böyük ehtiyac var. Görürsən ki, vəkil sorğularına dövlət strukturları cavab belə yazmır. Və ən yaxşı halda görürsən yazırlar ki, məhkəməyə müraciət edin, məhkəmənin vasitəsi ilə sorğuya cavab alın. Bu bizi çox zaman narahat edir. Digər tərəfdən, məsəl üçün, Bax, bu cür hadisələr, misal olaraq məhz Qurban Məmmədovu gətirmək istəyirəm ki, onun hansısa çıxışlarına və yaxud müdafiəsinə görə bilirsiniz, vəkilə çox zaman heç nə edilə bilmir, amma digər dolayısı yolla onu bu cür təcrid etmək vəkillikdən o özü də böyük problemdir. Başqa məsələdir ki, məsləhətxanalarda vəkillərin yerinin olmaması və sər bu texniki səbəblərdir. Mən daha çox bundan danışmaq istəməzdim və məsəl üçün koloniyalara gedəndə, təcridxanalara getdiyin zaman hökməndir ki, vəkil orderdən qabaq hökmə məktub göndərməlidir, icazə almalıdır və hüquq mühafizə orqanının keyfi buyuranda hansısa müddətdə ona cavab verməlidir. Bu bizi narahat edir, çünki vəkillər kollegiyasının üzvünün yetərincə, yəni səlahiyyəti var ki, orderini götürsün, getsin təcridxanada müdafiə etdiyi şəxslə görüşsün və buna ehtiyac yoxdur ki, kiməsə məktub göndərəsən, icazə alasan, bir neçə gün gözləyəsən və s. Və yenə də deyirəm, sorğular bizim ən böyük problemimizdir, çünki vəkil sorğusuna cavab verməyəndə bu da vəkilin nüfuzunun aşağı düşməsindəndir. Amma qaldı ki, yenə də deyirəm, xaric olmasına bağlı bu təbii ki, xoşa gəlməyən bir prosedurdur. Mən bunu dərk edirəm, bir çox vəkillər ola bilsin ki, məndən də çox şey gözləyirlər, amma yenə də deyirəm, Aslan müəllimə qayıtmaq istəyirəm. İntizam komissiyasında 9 nəfər təmsil olunur və 5-6 ay demək bu araşdırma gedəndən sonra vəkillər kollegiyasının rəisət heyətindən elə bir rəy gəlib çıxmışdı. Və mən Aslan müəllimə çox böyük hörmətim var. Mən çox təəssüf edirəm ki, doğrudan da bu məsələ orada müzakirə olundu, amma bildiyim qədər orada söhbət heç məhkəməyə getməsindən deyil, töhmətdən söhbət gedirdi. Lakin özünün çıxışında Aslan müəllimin, indi mən yaxşı olmaz bunu deyim, yəni özü etiraf etdi bəzi məsələləri, ona görə qərar qəbul olundu ki, məhkəməyə getsin. Və mən əminəm ki, və buna inanıram ki, məhkəmədə Aslan müəllim yetərincə təcrübəli vəkildir, tanımış vəkildir, o məhkəmədə özünü müdafiə edə biləcək və ola bilsin ki, orada müəyyən sübutlar, sənədlər lazım olacaq ki, onu təqdim edəcək və məhkəmənin qərarı müsbət ola bilər. Yəni, onun hələ xaric edilməsi tam şərt deyil. Digər vəkillərlə bağlı mən çox təəssüf edirəm. Mən orada olduğum devirdə, təmsil olunduğum devirdə digər vəkillərin xaric olması məsələsi olmamışdı. Ona görə mən o olayı izləməmişəm, bilmirəm nə məsələdir. Başqa suallara, yəni, nəsə münasibət bildirə bilərəm.
İradi xanım, dediniz ki, intizam komissiyası rəy verir vəkil fəaliyyəti ilə bağlı.
Bəli,
araşdırır.
Səbəyin rayon məhkəməsinin hakimi tərəfindən ora bir məktub yönlənmişdi, akt tərtib olunmuşdu, yəni xeylim sənədlər təqdim olunmuşdu. Mən o sənədləri yendirəm, görməmişəm, amma biz ona baxmırıq. Rəyasiyyət heyəti ona ümumiyyətlə baxmır.
Amma araşdırır mı rəyasiyyət heyəti ki, İnsan Komissiyasının verdiyi rəy?
Araşdırır, bilirsiniz, bəli, araşdırır bir necə, mən izah eləyəm. O gedir bütün sənədlər İntizam Komissiyasına. İntizam Komissiyasının sədri başqa adamdır. Yəni orada tamam başqa vəkillər təmsil olunur. Yəni rəyasət heyətinin üzvləri olmur. Onlar 9 nəfərdir. Onlar dəvət edirlər tərəfi də aktlarla, yəni izahat alırlar. Bütün 5 ay gedib araşdırma, mən bildiyim qədər 5 ay müddətində araşdırma aparılıb. Son nəticədə rəy bizə təqdim olunur. Həmin rəy artıq o intizam komissiyası da dəvət olunur. Vəkillər kollegiyasının rəisət heyəti tam tərkibdə dəvət olunur. Və məsləhətxananın müdirləridir. Yəni biz orada tək deyil idi. Orada bir 30 nəfərə yaxın adam var idi. Və o rəy orada oxunur. Sonra vəkil dəvət olunur və ondan yenə də izahat alınır. Bilirsiniz, bizə çox elə rəylər gəlir. Məsəl üçün, elə şikayətlər olur. Dəvət edirsən vəkili, o da məruzə eləyəndə görürsən ki, burada vəkilin heç bir günahı yoxdur. Yəni, bu tam yalan bir şey formalaşıb, tutalım ki, müdafiə etdiyi şəxs tərəfindən və yaxud digər tərəfindən olub elə olaylar ki, kollegiya ona cavab olaraq, yəni onun xəbərdarlıqla, xəbərdarlıq edilib həmin vəkilə ki, hə, indi bu burada bir nöqsan var və yaxud töhmət verilib, olub belə şeylər. Son nəticədə yenə deyirəm, əgər vəkillər kollegiyası və intizam komissiyası təkidlə deyir ki, yox, burada bir sıralı hüquq pozuntuları varsa, o zaman hamının rəyi olur ki, məhkəməyə geçsin iş məhkəmədə araşdırma aparsın və artıq məhkəmə buna qərar versin. Yəni, təbii ki, rəsətiyyətin elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, kimisə xaric etsin. Yəni, siz, bizə, məsəl üçün, olaylar olur ki, üç ay görürsən, üzvü haqqı vermir. Əslində, biz heç xaric edə bilmirik. O, məncə o məhkəmə qərar olmalıdır.
Aydın da Adil bəy, buyurun.
İradə xanımı diqqətlə qulaq asdım. Əvvəla İradə xanım, yəni sağ olsun cavab verdi, amma bir şey deyim İradə xanıma ki, bu hadisə 5 ay bundan qabaq olmuyor, 5 ayda onu araşdırmağa da imkan olmuyor. Bu bir gün içində həll olunan məsələdir. Aslan İsmailovun indi İradə xanım deyir, mən demək istəmirəm, deyək də.
Mənə belə deyiblər ki, 5 ay.
Sizə niyə deyiblər? Axı siz baxmısınız da o məsələyə, siz araşdırmalıydınız ki, nə vaxt olub hadisə?
Yox, adım mənim. Mən araşdırmalı deyiləm.
Mən sizə diqqətlə qulaq asdım. Siz vəkilin kollegiyadan uzaqlaşdırılması barədə qərar verən şəxslərdən birisiniz. Yəni bunu uzatmayaq. Araşdırmalıydınız, borcunuz idi, vəzifəniz idi onu araşdırmaq. Bunu qoyduq kənara. Bu iki nəfərin arasında olan qarşılıqlı ittihamdır. Deməli, bu Aslan İsmailov şikayət edir hakimdən, məhkəmə hüquq şurasına, ondan da hakim şikayət edir vəkillər kollegiyasına. O məsələnin nəticəsi hələ bu gün də yoxdur ki, nə qərar qəbul olunur orada. Siz artıq buna qərar verirsiniz. Bir məsələ deyim.
Mən qərar verirəm. Çox özür dilərim.
Qərar verənlərdən biri sizsiniz və bunu etiraf eləmək lazımdır. Bundan keçək başqa bir məsələyə. Deyirsiniz ki, burada ki, biz eləmişik, indi qoy məhkəmə nəsə eləsin. Bu məsələyə bir də qayıdacağım, amma başqa bir şey deyim sizə. Siz bugün vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəti olaraq belə qərara gəlmişsiniz ki, Aslan İsmailovun kollegiyada qalması mümkün deyil.
Bu xeyr, biz elə qərar verməmişik.
Biz məhkəməyə niyə müraciət edirsiniz onda?
Deməli,
və qayıdıram bayaqki məsələyə. Burada söyləyirlər ki, yəni bütün əks tərəfin arqumenti nədir? Biz Aslan İsmailovu kollegiyadan çıxartmaq fikrimiz yox idi. Bizim fikrimiz ona töhmət vermək idi. Nə oldu birdən?
Bəli, töhmət olmalı.
Nə oldu birdən fikriniz dəyişdi? Aslan İsmailov orada dedi ki, vəkillər quldur. O cümlədən Adil İsmailov. Hə, mən Adil İsmailov boynuma alıram, mən qulam vəkil olur.
Xeyr, mən qul deyiləm, Adil müəllim. Siz onu vəkil boynunuza götürürsünüz.
Mən
nə rüşvətxoram, nə də qul deyiləm və ona görə deyil idim. Sadəcə Aslan müəllim etiraf etdi ki, mən getmişdim, hakim yanına qalxmışdım, belə olmuşdu, filan olmuşdu. Orada ziddiyyətli fikirlər çox idi. Ondan sonra insan komissiyasının rəyi çox ciddi idi. Adil müəllim, siz indicə çıxışınızda dediniz ki, əsaslar olsun ki, fərqli fikirlər qəbul edilmir. Haqlısınız. Fərqli fikirlər qətiyyət qəbul edilmir.
Lütfən, mən sizə xahiş edirəm.
Mən yenə də deyirəm, mənim Aslan müəllimə çox böyük hörmətim var, sizə də Adil müəllim hörmətim var, amma indi gəlin düzünü danışaq. Əvvələ siz məni indi ittiham elədiniz ki, bu bir gündə müzakirə olunan məsələdir. O elə deyil. O olay çoxdan olub. Və əgər Aslan müəllim gəlib orada çıxışımda deyirsə ki, mənim ordirim yox idi, müdafiə etdiyim şəxs məndən bir şey xahiş eləmişdi, unutmuşdum. Yeyib içməkdən gəlirdim, yadımdan çıxdı, döndüm, nə bilim, məhkəməyə nəsə sənət götürməyə. Mən çox üzr istəyirəm, vəkil kollegiyasına nə etməli idi?
İradə xanım, çox xahiş edirəm, mən sizə xahiş edirəm.
Mən bunu demək istəmirdim, amma bilirsiniz necə, hər bir kəsi fərqli fikirdə olan insanları ittiham etmək, Adil müəllim, düzgün deyil.
İradə xanım, mən sizə xahiş edirəm, çox xahiş edirəm.
Mənim dəfələrlə.
Çox xahiş edirəm İradə xanım, lütfən imkan verək Adil bəy də fikirlərini desin, sonra yenə cavab verərsiniz, çünki sözünü kəsdiniz və yarımçıq qaldı fikirləri və sonra cavab verərsiniz. Buyurun.
Mənim deməli çox diqqətlə qulaq asdım və İradə xanımın mən nə onu ittiham eləmirəm, İradə xanımın o fikrə gəlibsə ki, Aslan İsmailov orada olmamalıdır, İradə xanımın şəxsi fikri əcəb eləyib, yaxşı eləyib, düz eləyib. Qaldı ki, adamı ona görə ittiham eləmək ki, bayaq dediyim qaydada İttiham eləmək ki, o belə deməsəydi, başqa cür olacaqdı. Bu artıq ondan xəbər verir ki, onun düşüncəsinə görə çıxardıblar da. Yəni, o fikir başqa cür desəydi, gəlib orada Aslan İsmailov desəydi ki, mən səhv eləmişəm, mən bunu eləməmişəm, Aslan İsmailovu güya çıxartmayacaqdılar. Amma mən sizi inandırıram ki, çıxardacaqdılar Aslan İsmailovu. Çünki bizdə artıq bu qərarlar o iclasdan əvvəl formalaşır. Nə qədər qəbul olunacaq? Çox uzağa getməyək. Mənim özümün barəmdə olan, bu həmən o vəkillər kollegiyasının, o vaxt İradə xanım yox idi, ona qədər olan kollegiyanın qərarı var. Mənim də məsələm qoyulub vəkillər kollegiyasından çıxarılmağın barəsində prokurorluğun təqdimatı ilə. Baxırlar və fakt budur ki, vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin o vaxt 9 üzvü var idi. 9 üzvdən 8 üzvü səsə qoyurlar deməli, ki Adil İsmailov sadəcə çıxartmayaq. 8 nəfər üzv səs verir ki, Adil İsmailov vəkillər kollegiyasından çıxarılsın. Nə deməkdir bu, namizəd müəllim?
Yekdil qərar qəbul olunur.
Bir nəfər əleyhinə, 8 nəfər lehinə. Deməli, qərar qəbul olunur, mən vəkillər kollegiyasından çıxmalıyam və bu vaxtı çox
qəribə bir... məhkəməyə yəni.
Yox, qəribə bir mənzərə çıxır ortaya. Bir nəfər o əleyhinə olan şəxs deyir ki, bu Adır İsmayılov hələ cavandır, gəlin ona imkan yaradaq ki, bəlkə indi özün doğrultdur. Yəni mən bunu ironiya ilə deyirəm. Yəni biz ona töhmət verək. Təzədən səsə qoyurlar. Bu dəfə 9 nəfər səs verir ki, Adır İsmayılova töhmət verək. Nə deməkdir bu? Yəni burdakı Adil İsmayılovun heç nə həll eləmədi ki, bu səs vermə həll elədi məsələni. Bu bir məsələ və qayıdıram bayaq dediyim söhbətə. Bu gün İradə xanım deyir ki, biz bunu eləməmişik, qoy məhkəmə eləsin. Çox məşhur mənim özümün təcrübəmdə olan bir misal var. İskəndər Həmidovun barəsində olan iş. İskəndər Həmidovun barəsində olan istintaq başa çatır. İskəndər Həmidova ittiham elan verilir və müstəntiq İskəndər Həmidova deyir: "Bəy, sizin hərəkətdə cinayət yoxdur." Ümumiyyətlə. Amma mən sizi məhkəməyə verməliyəm. Və mən özüm bilə-bilə sizə ağır maddələr verirəm. Sizin məlumətə cinayət yoxdur. Mən sizə yüngül maddə də verə bilərdim. Amma mən sizə bilə-bilə ağır maddələr verirəm. Ona görə ağır maddələr verirəm ki, sizə yüngül məhkəmə, maddə ilə məhkəməyə getsəyiniz, məhkəmə sizin barəsində hökm çıxardacaq, seç verəcəklər. Amma ağır maddə ilə məhkəmə hökm çıxartmayacaq sizə. İskəndər onda bir sual qaytardı, nə dedi? Dedi ki, Flankes müəllim, bir nəfər səni kimisi də, yəni çox kobud bir söz işlətdi orada, məhkəmədə olacaq. O məhkəmədə də həmən sizin sənin çıxartdığın qərarından mənə hökm çıxardacaq. İndi bu gün İradə xanım gözəl bilir məhkəmələrin vəziyyətini. Məhkəmələr hansı müstəqil məhkəmə var ki, bu günləri o məhkəmədə o qərar belə deyək ki, təmin olunmayacaq. Ona görə də bu günləri bu söhbətləri burada demək ki, göndərdiyi məhkəməyə mən inandıram ki, Aslan yaxşı vəkildir. Mən İradə xanım da pis vəkil hesab eləmirəm. İradə xanım bəyəm o qanunla belə deyək ki, udmalı olduğu işlərin hamısını udur bəyəm o məhkəmədə. Yəni söhbət ondan gedir ki, məhkəmələrin bu günləri nə cür qərar çıxartmağı göz qabağındadır. Mən çox arzu edirəm ki, ədalətli məhkəmə araşdırması olsun, Aslan İsmayılovun məsələsinə ədalətlə baxsınlar. Bu mənim arzumdur, amma nə cür olacaq, yəqin ki, onu zaman göstərəcək. Qaldı ki, başqa bir məsələ, Namizəd bəyin indi belə deyək, sabiq vəkildir, o problemlərdən biraz uzaqlaşıb. İradə xanım, mən nəyə görə dedim ki, İradə xanıma şərait yaradın? Qoyun İradə xanım desin ki, bu problemlər nədir? Mən problem eşitmədim. Deməli, bir dənə problem var ki, bizim orderi verməyimiz problem yaradır. Problem onda da öyle. Vəkillik başdan ayağa problemdir. Vəkillik bu günləri yetim bir orqandır. Bayaqları bir yoldaş məndən soruşur ki, hara gedirsən, deyirəm azadlığa, deyirəm şey nədir, mövzu nədir, dedim yetimləri müzakirə edəcəyik.
Vəkillərin problemləri.
Bəli, vəkillər yetimdir bu günləri. Vəkillərə heç bir qayğı yoxdur. Deyirik söz de deyirik başqa cür başa düşürlər. Rəyasət heyətinin üzvüdür.
Desin söhbət ki, söhbət bütün vəkillərdən gedir, adil.
Yox, bütün vəkillərdən gedir. Ümumiyyətlə bu günləri vəkillik yetim bir qurumdur. Bunun nə yiyəsi var, nə belə deyək ki,
heç dövlət tərəfindən təyin edilmiş vəkillərdə.
Bəli. İndi onu desin, ondan desin. Nəzər olar, dövlət hesabına vəkilə bir saatda 2 manat pul verirsən. Nə vəkillikdən söhbət gedir? Dəfələrlə deyirik bu söhbəti. Niyə artırmırlar? Pul yoxdur bəyən verməyə. Qoy versinlər də.
Niyə vermirlər?
Niyə vermirlər? Ona görə ki, vəkilliyə münasibət yoxdur. Ona görə ki, istəmirlər bunu. Başqa məsələlər var. Deyir ki, bu texniki məsələdir. Nəyi texniki məsələdir? 50 nəfər. Namizəd bəy məndən yaxşı bilir. 30 nəfər. Mənim özümün ofisim var, mənim yerim var oturmağa. 50 nəfər 10 kvadrat, 12 kvadrat metrlik yerdə oturur.
Onun oturmağa,
oturmağa yer yoxdur. Başınız bundan danışmaq lazımdır. Problemlər budur. Bu günləri vəkilliyin problemləri dövlətin problemidir. Dəfələrlə demişəm bu söhbəti, bir də deyirəm. Bugün vəkil, hüquqi yardım, qanun varlı adama lazımdır. Kasıb adama qanun da lazımdır, vəkil də lazımdır. Bunu dərk eləsinlər bu adamlar. Mən öz təcrübəmdən deyirəm ki, gəlib həbsxanaya düşəndə onda başlayırlar ki, a, bu nədir? Bu necə vəkilin sözünə qulaq asmırlar? Necə vəkilin verdiyi 10 vəsadətin 9-unu təmin edəmirlər? Necə olur ki, bizim tanınmış vəkillərdən biri status yazıb o günləri. Sevinəcək bir status yazıb ki, məhkəmə mənim vəsadətimi təmin elədi. Valla buna sevinirik biz artıq. Yəni qərara sevinmirik, nəticəyə sevinmirik. Dəfələrlə bu söhbət olub və bir də deyirəm və bir də qayıdıram o söhbətə. Bugünkü gün vəkilliklə biz məşğul olmuruq. Bu günləri Azərbaycanda vəkillik deyilən bir institut yoxdur.
Nə ilə məşğulsuz?
Nə ilə məşğuluq? Gedirik məhkəməyə başımızı divara vururuq. Yəni eyni şeyi nə qədər demək olar? Eyni şeyi nə qədər təkrar eləmək olar? Yəni hüquqsuz nə edirlər vəkillər üçün? Keçən dəfə yəni keçirdə biraz, yəni mənim də əsəblərim biraz sakitləşsin, biraz da mülayim tona keçirdə. Deyirlər ki, vəkillərə xalat tikdirmişik pulsuz. Sağ olsunlar, dövlət hesabına vəkillərə xalat tikdirdilər. 80 manatlıq xalatı pulsuz veriblər bizə. Çox belə yaxşıdır. Amma bu xalatın nəyi oldu? Bu xalat sehirli xalat olub.
Heç kimdə yoxdur yəni.
Yox. mən qabaqlar deyirdim ki, son olsa vəkili görürdülər. Məhkəmədə deyirdi ki, bir vəkil var. O xalatı gəldikdən sonra başı görmürlər o vəkilləri. O vəkilləri ümumiyyətlə saymırlar, başlıyorsunuz. Hər yerdə deyirik, dəfələrlə deyirik bu söhbəti, mən həmişə demişəm. Ağıllı prokuror, ağıllı müstəntiq, ağıllı hakim həmişə çalışır ki, savadlı, həmişə çalışır ki, sözünü deyən vəkillə işləsin. Ona görə ki, səhərisi gün bu adam sözü də olur ki, bax görürsünüz, mənə bax bu adam bunu sübut eləyir. Problemlər bir deyil, iki deyil. Mənim sözüm ondan ibarətdir ki, həmin bu kollegiyada təmsil olunurlar, prezidiumda varlar. İradə xanım desə nəsə demək istəyir, qurbandır İradə xanımı. Mən baxdım, bu nasıl bir danışma
belə. Əslində səbri çatmadı, gözləmədi sizin dediklərinizi eşitməyə və telefon xəttindən çıxdı, amma bilmirəm texniki səbəblərdən oldu,
yəni
qırıldı mı? Prodüserimiz çalışır ki, onunla yenidən əlaqə qurmağa çalışsın. Yəqin ki, alınacaq. Namizəd bəyin fikirlərini eşitdim və bu arada vəkillər kollegiyasında bu gün yaydığı bir məlumat da diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, vəkillər kollegiyasında rəyasət heyəti iyunun 5-də rəsmi açıqlama yayıb. Açıqlamada hüquqşünaslar Qurban Məmmədov və studiyamızda olan Namizəd Səfərovun mediada vəkil kimi təqdim olunmasına toxunulur. Vəkillər kollegiyasına rəyasət heyəti bildirir ki, vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən yalnız vəkillər kollegiyası üzvlüyünə müəyyən olmuş qaydada qəbul edilmiş və vəkil andı içmiş şəxslər vəkillik fəaliyyətini həyata keçirə bilərlər. Qurban Məmmədov və Namizəd Səfərovun kollegiya üzvləri olmadıqları nəzərə alaraq onlar barəsində mətbuatda məlumatlar verilərkən vəkil adından qanunsuz istifadəyə yol verilməməsi xahiş olunur. Vəkillər kollegiyasının bugün yaydığı məlumatı belə deyilir. Namizəd bəy, çox xahiş edirəm. İradə xanıma cavab verək, çünki İradə xanım bir qədər deyəsən səbirsizlik etdi. İradə xanım, bir daha salamlayırıq sizi. Deyəsən Adil bəyin dediklərinizi eşitməyə səbriniz çatmadı. Telefondan çıxdınız.
Yox, mənim səbrim çatdı. Mənim səsim gəlmədi DNF-də və mənim dediklərim eşidilmədi. Mən amma sözümü deyərəm.
Hə, buyurun, deyin.
Düzdür, qadın vəkiləm, amma yetərincə qədər cəsarətim var ki, öz sözümdə durum və hər zamanda öz sözümdə dururam. Fərqli fikirlərim olsa belə, o demək deyil ki, fərqli fikir qeyri-obyektivlik demək deyil. Mənim fərqli fikrim obyektiv də ola bilər. Yəni, mən hamının fikrinə hörmətlə yanaşıram, lakin onu demək istəyirəm ki, bəzən vəkillər, bəzi vəkillər, belə deyək, siyasi motivlə çıxış edərək siyasi şov düzəldirlər. O qədər bizim cavan vəkillərimiz var ki, bütün siyasi işlərə çıxırlar. Bütün jurnalistləri pulsuz deməklər ki, müdafiə edirlər. Və çox, çox qəliz bir işlərə çıxırlar. Yəni, siyasi baxımdan hətta deyərdim, təhlükəli işlərə çıxırlar. Necə olur ki, onlara qarşı heç bir şey yönəlmir? Və əgər kiminsə barəsində nəsə bir şey olanda bunu siyasi bir siyasi don geyindirməyə çalışırlar. Bəzi hallarda hansısa iş siyasi dona çevrilir, siyasi motivlərlə və Qurban Məmmədov kimi həbs edilə bilər, saxlanıla bilər, Nigar Yaqublu məsələsi ki, mən bundan tam razıyam. Amma bu demək deyil ki, əslində vəkillər daha çox cəsarətlidirlər. Bəlkə də bütün vəkillərə şamil etmək olmaz. Müdafiə hüquqlarını çox yaxşı bilirlər. Təcrübəli vəkillər özlərini çox yaxşı müdafiə edə bilirlər. Xaric olmaqla bağlı, mən yenə də deyirəm, burada obyektiv olmaq lazımdır. Heç də bütün vəkillər haqqında xaric olmaqla bağlı şikayətlər daxil olmur. Və o demək deyil ki, vəkillər kollegiyasında cəmi 5 dənə vəkil var ki, hansını ki, hökmən istəyirlər vəkillikdən xaric etsinlər və onlar fəaliyyətin dəndirsinlər. Xeyr. Əslində, vəkillər kollegiyasının üzvü olmayaraq da çox gözəl fəaliyyət göstərmək olar. Lakin haqlısınız ki, mən də hesab edirəm ki, hər xırda məsələyə görə və yaxud yəni ciddi olmayan məsələyə görə kobud pozuntu olmasa vəkili xaric etsinlər. Mən təbii ki, bunun əleyhinəm və vəkillərimiz onsuz da azdır. Ona görə mən istəmərəm ki, hər hansı bir vəkilimiz xaric edilsin. Amma mən istəyirəm ki, burada obyektiv yanaşma olsun. Hər hansı bir vəkil haqqında, hansısa bir tədbir görüləndə, ilk növbədə bir o vəkildən də soruşmaq lazımdır ki, nə səbəb olmuşdu, hansı səbəblər buna gətirib çıxartmışdı ki, ya şikayət olmuşdu, ola bilsin ki, bu qərəzli şikayətdir. Bəli, mən məsəl üçün xəbərim yoxdur və Adil müəllim dediyi kimi ki, mənim vəzifəm və borcum idi araşdırma, mən onunla da razı deyiləm, vəzifə və borc intizam komissiyasına aid idi. Biz sadəcə rəylə tanış oluruq. O rəyin hansı obyektivdir, yəni bu 9 nəfər intizam komissiyasında Oturan vəkillərin bəlkə də Aslan müəllimlə qərəzi var idi. Mənim bundan xəbərim yoxdur. Təbii ki, mən 2 saat orada iştirak eləmişəm və 2 saat ərzində rəylə tanış olmuşam. Biz bütün materiallarla tanış olmuruq. Rəyasət heyətinin ancaq mavini və sədri tanış oluruq bütün digər materiallarla. Biz üzvlər rəylə tanış oluruq. Yəni ona görə xahiş edirəm Adil müəllim ittihamdan qabaq bir araşdırsın məsələni sonra. Bir də məni ittiham etməsinə ki, bu 5 ay olmayıb, elə həmin gün olub, ondan da razı deyiləm. Yəqin ki, materiallar mərkəzində var və istənilən jurnalist də ondan tanış ola bilər.
İradə xanım, Adil...
Yenə də fikrim onda qalır ki, bax, tamamilə haqlıdır Adil müəllim. Fərqli fikirləri qəbul etmək istəmirlər. Cəmiyyət, yaxud elə peşəkar kimsə, vəkillər fərqli fikri qulaq asmaq istəmirlər və qəbul etmirlər.
İradə xan, Adil bəyin əlavəsi var, çox xahiş edirəm ki, dinləyəsiniz və...
Bir dənə sualım var idi. Mən şovmen hesab eləmirsiniz ki?
Xeyr, mən sizi şovmen hesab etməm. Heç vaxtı hesab etməmişdim və sizə çox böyük hörmətim var. Sağ olun.
Yəni ki, bayaq dediniz, bəziləri şov cədirlər, mən şov cədirlərdən başlayıram.
Yox, sizi demirdim.
Bilirəm, mən döyüləm, o siyahıda döyüləm, mən də təşəkkür edirəm.
Yox, siz deyilsiniz o siyahıda.
Amma sizə bir şey deyim də, İradə xanım, siz üçün deyirəm. Yəni siz mənə nisbətən biraz gəncsiz, mən çox gəncsiz mənə nisbətən və təcrübəniz azdır. Söhbət ondan gedir ki, bir var ibtidai istintaq, bir də var məhkəmə. Bunu məndən yaxşı bilirsiniz də. O intizam komissiyası bir növ ibtidai istintaq aparmışdı araşdırma. Siz də orada ona nəticə verməliydiniz. Və bu sizin borcunuz idi ki, bu məsələni axıra qədər araşdırasınız. Bu məsələni
xeyr, bizim ixtiyarımız yoxdur, Adil müəllim. Çox xahiş edirəm. Namizəd müəllim orada qatılsın. O rəyasət heyətinin üzvü olub. Bizim ixtiyarımız yoxdur. Ona ancaq intizam komissiyası baxır.
İmkan verin namizəd fikirləndirsin.
Yada xanım, indiyə kimi dedikləriniz fikirlərin əksəriyyəti ilə mən şərikəm sizin və doğrudan da bugünkü çıxışınız mənim üçün də çox xoş oldu. Danışıqlarınızın əksəriyyətindən razıyam. Ancaq o məsələ nəmisindən razılaşa bilmərəm ki, orada başlıca qərar qəbul etmək səlahiyyəti intizam komissiyasına aiddir. Xeyr, belə deyil. Çünki şəxsən mənim özümün məsələsinə baxılarkən mənim demək məsləhətxanada yerimin dəyişilməsi, yəni bir məsləhətxanadan başqa məsləhətxanaya keçirilmə məsələm qoyulduğu halda özümün iştirakı olmadan rəyasət heyəti qərar qəbul edibdir ki, vəkillər kollegiyasından kənarlaşdırılsın və iş məhkəməyə verilsin. İndi siz özü də dediniz ki, Aslan İsmailovun da məsələsinə baxılarkən orada deyəsən töhmət məsələsi qoyulubmuş intizam komissiyası tərəfindən, lakin rəyasət heyəti
Yox, intizam komissiyasına yox. Namizədəm çox üzr istəyirəm. İntizam komissiyası töhmət məsələsini qoymamışdı. Əslində rəyasət heyəti töhmət verilməsinin istəyir. Yəni heç siz düzgün bəlkə ifadə etmədim. Yəni rəyasət heyəti töhmətin üstündə dayanmışdı.
Hər bir halda İradə xanım, əsas qərar vermək səlahiyyəti rəyasət heyətinə aiddir.
Bəli, haqlısınız. Rəyasət
heyəti
əsas qərar
rəyasət heyəti
tərəfindən verilir.
İradə xanım, çox sağ olun. Yəni izah elədik bir-birimizə. Burada elə bir problem yoxdur. Məsələ həll olunacaq. İnşallah Aslan da qalacaq kollegiyada.
Mən əminəm ki, Aslan müəllim təbii ki, vəkillər kollegiyasında
qalacaq. Qalacaq, çünki Aslan müəllim vəkillikdə lazımdır. Başqa bir məsələ var İradə xanım. Bu Aslan müəllimin yəqin ki, döyülməsindən də xəbəriniz var da. Yəni
xeyr, yoxdur xəbərim.
Aslan İsmailov müntəşəkkilçinin açarlığa mübarizə idarəsinə aparılaraq orada
fiziki
Danov, Canpolat Danov adlı şəxs tərəfindən döyülüb və təzyiqlərə məruz qalıb. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə və eyni zamanda Baş Prokurorluğa müraciət edib və araşdırma aparılır.
Qeyd edin ki, bugünkü gün Aslan İsmailov vəkillər kollegiyasının üzvü hesab olunur.
Hələ ki, üzvü hesab olunur.
Məhkəmə qərarı qoruma kimi qaldırdım. İradə xanım, əgər belə bir hal varsa, siz də orada 9 nəfər. Niyə görə bugün Aslan İsmailovu müdafiə eləmirsiniz? Tutaq ki, deyirsiniz, bilmirəm.
İndi əslində Adil bəy məni
bir qədər təşəkkür edirəm.
Mən ümumilikdə bu sualı vermək istəyirdim İradə xanım.
Ümumilikdə cavab verim. Bəli, mən dünən gəlmişəm, düzü səfərdən burada da yox idim. Bu gün də ağır cinayətlərdə işim olanda mənə dedilər, mən düzü inanmadım. Çünki mən inana bilməzdim ki, Aslan müəllimə kimsə xəsarət yetirib. Dedim bəlkə elə belə nəsə deyirlər. Düzü bilmədim, indi də gəlmişəm, siz deyirsiniz. Mən çox təəssüf edirəm buna və öz tərəfindən Aslan müəllimi təbii müdafiə edirəm və çox pisliyirəm. Əgər doğrudan da ona elə bir xəsarət yetirilmişdi, onu döyülmüşdü, bu yol verilməzdi və artıq bu cinayət işidir. Yəni əgər vəkillər kollegiyasının üzvünə əgər işgəncə verilirsə, yəni kimsə hüquq mühafizə orqanının tərəfindən döyülürsə, bu yol verilməzdi və mən onu müdafiə etməyə canla başla hazıram. Yəni mən düzü bunu doğrudan bilməmişəm. Çox təəssüf edirəm buna. Bu tamam başqa bir olaydı və bilmirəm məsələ nə yerdədir. Mən indi kütləvi informasiya vasitələrində izləyirəm ki, bu səbəb nədir? Bu yol verməzdir. Yəni vəkilin vəkilə qarşı bu cür münasibət təbii ki, yol verməz. Yenə də deyirəm, bu cinayət.
Kamal bəy, çox sağ olun. Mən bir sizin fürsətdən istifadə edeyim. Bir məsələyə münasibət bildirim. İradə xanım çox, yəni razıyam İradə xanımın fikirlərinə. İradə xanımı da çox müsbət, çox müstəqil fikirli adam kimi tanıyıram və hesab edirəm ki, dediklərini də yaxın həyata keçirəcək. Söhbət nədən gedir? Bu gün vəziyyət vəkilliyin problemlərinin məsələsidir. Yekunlaşdırmaq üçün bir şey deyim. Bu cəmiyyətdə yaranan vəziyyətin bir səbəbi ondan ibarətdir ki, bu gün insanların toplaşmaq imkanları yoxdur. Söhbət mitinqdən getmir. Söhbət belə deyək, kütləvi aksiyalardan getmir.
Birləşmək.
İnsanların yığılmaq yeri yoxdur. Hı-hı. 2004-cü ildə, Namizəd bəy də bilir, vəkillər kollegiyası təsis olundu yenidən. 2004-cü ildən sonra vəkillərin bir dənə ümumi yığıncağı olmayıb, vəkillər bir yerə yığışıb öz sözlərini deyə bilməyiblər. Biz bu məsələləri görürük. Bugünləri vəkilliyin düşdüyü bu durumu görürük və bununla əlaqədar bir qrup vəkil, dünən yığışdıq, yəni vəkillər kollegiyasının üzvləri və belə qərara gəldik ki, bir vəkillərin bir klubunu yaradaq. Peşəkar klub, peşəkar vəkil klubu və sırf vəkillərdən ibarət klub və o klubda mən həmin rəyasət heyətinin bir çox üzvlərini, o cümlədən İradə xanımı da görmək istəyərdim və vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq üçün addımlar ataq. Ona görə ki, faktiki olaraq bu gün bunu etməli olan qurum öz fəaliyyətində bunu etmir. Vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəti konkret olaraq, faktiki olaraq belə qəbul edir ki, cəza vermə orqanına çevrilibdir. Vəkillərin problemləri ilə məşğul olmurlar. Əgər mən səhv edirəmsə, eləsinlər, mən də onlara istənilən yerdə dəstək verim. Yəni biz bir qrup vəkil, deməli vəkillərin klubunu yaratmaq qərarına gəlmişik və yəqin ki, bu sahədə də orada bütün Azərbaycanın tanınan, sözü olan, hörməti olan vəkillərini görmək istəyirəm.
Salam, nə üçün vəkillər arasında birlik yoxdur? Heç vaxt onların bu və ya digər bir problemi ilə əlaqədar birgə bəyanatını eşitməmişik. Əlbəttə, əgər əldə qayırma vəkillər kollegiyasını nəzərə almasaq, məsələn, Aslan İsmailova qarşı edilən təzyiqlərlə əlaqədar sizin birgə bəyanatınız olubmu? Unutmayın ki, ona qarşı edilən təzyiqlər sizi də gözləyə bilər. Bəlkə sakit durmaqla üstünlük verirsiniz. Rasim adlı dinləyicidən gəlib bu fikir. Bütün dünyada hamı haqsızlığa qarşı birləşir. Bəs Azərbaycanda haqsızlığa qarşı hamı niyə birləşmir? İmam verdi imzalı dinləyici yazıb. Salam, xalqın inandığı insanlar insanları həbs etməklə özlərinə qarşı xalqın nifrətini artırırlar. Vaxt gələcək etdikləri əməlləri görə cavab verəcəklər. Liman sakini yazıb bunu. Salam, azadlıq. 93-də General İskəndər Həmidov TV-də veriliş gedə-gedə Mübariz Qurbanlı, Vaqif Hacıbəyli və s. onları təhqir etdi. Veriliş yarımçıq kəsildi. Araz Əlizadəni də vurmuşdu. Mamet Yap imzalı dinləyici yazır, amma bunun məsələyə nə aidiyyəti var, anlamadım.
Aidiyyəti var, Kamran bəy.
Qurban Məmmədov Azərbaycan saatındakı çıxışlarına görə həbs olunub, mərdi qova qova namərd edirlər. Bu namərdlər yazıb Arif imzalı dinləyicidən. Sovetin vaxtı bir prokuror deyirdi, bizim qanunlar elə qanundur ki, fili milçək milçəyi isə fil edə bilir. Mən adi insan. İndiki qanunun necə olduğunu İsmailov müəllim kimi güclü kadrlar bilər. Mənim istədiyim odur ki, azadlıq azadlıq deyil, mühitə uyğun qanun olmalıdır. Bu bircə iqtidara aid deyil. Bəzi sıravi insan özündən yuxarıdan azadlıq haqq tələb etdiyi vaxt özündən rütbəcə aşağı olanı isə başqa cürə yanaşır, yazıb dinləyicimiz. Ölkədəki qanunu ədalətsizliyin vəkillərin də həyatına daxil olması o deməkdir ki, bu ölkədə heç kim müdafiə olunmamalıdır. Ölkəmizdəki məhkəmələr onsuz da müstəqil olmaması ucbatından peşkar və tərəfsiz vəkillərin apardığı çox sayda siyasi və digər motivli məhkəmə araşdırmaları da açıqda qalır. Ona görə bu cür müstəqil əqidəli vəkilləri təzyiqdə saxlayırlar ki, ölkədə müstəqil və qanuni müdafiə işi olmasın. Sədaqət xanım yazır bunu. Salam, azadlıq, mailə gəlir ki, mesajları seçib oxuyursunuz. Belə etməyin, Anar Yasamal, amma Anar bəy, inandırım sizi ki, sırı ilə oxuyuram mən hələ və sizin SMS-iniz 37-də çatıb bizə. Çox təəssüf edirəm. İndiki ədalətsiz bir rejimdə bu cür qadın və vəkillərimiz var. Azərbaycan qanunvericiliyindəki boşluqları, ədalətsizliyi hər kəsdən yaxşı bilməlidir. Kişilərdən daha çox ədalətli olmalı. Bir dinləyicimiz də belə yazıb. Salam, rəsmi açıqlamada iş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri yerinə yetirilməklə şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar, o cümlədən məhkəmə tip ekspertizası təyin edilərək rəylər alınıb və digər prosessual hərəkətlər aparılıb. Diqqət edin, məhkəmə tip ekspertizası rəy verməyib, ondan rəy alınıb. Bu qədər açıq şəkildə elan olunur ki, rəylər alınır, istədikləri rəyi alırlar. Yəni Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır və SMS-lər dəhşət çoxdur. Mən yenə də hamısını oxuya bilməyəcəyəm və yenə də dinləyicilərdən üzr istəmək məcburiyyətindəyəm və verilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Kimisə artıq əlavə sözü varsa buyursun. Namizəd bəy, buyurun fikrinizi.
Deməli, bizim əsas söhbətimizin mövzusu ondan ibarət ki, vəkilliyin bugünkü gün vəziyyəti, vəkillik doğrudan da digər hüquq institutları arasında tutmalı olduğu yeri bugünkü gün Azərbaycanda tuta bilməyibdir. Vəkilliyin həqiqətən də müdafiə özlərinin, vəkillərin özlərinin müdafiə ehtiyacları var. Vəkillik bugün institutu müdafiəsini həyata keçirdiyi şəxsin hüquqlarını müdafiə etmək iqtidarında deyil.
İradə xanım, əlavəniz varmı son 20 saniyə?
Mən hesab edirəm ki, vəkillərin sayı daha da çox artmalıdır və gənc vəkillərimiz çox mübarizdir. Mən hesab edirəm ki, vəkillərin sırasında mübariz, cəsarətli və savadlı vəkillərimiz çoxdur. Düşünmürəm ki, onlar müdafiə edə bilmirlər, amma məhkəmə sistemimiz düzəlməlidir. Çünki orada bəli, ədalətsiz qərarlar mövcuddur. Amma bütün vəkilləri ittiham etmək ki, onlar müdafiə edə bilmirlər, onlar razı deyil.
Aydın da artıq veriş.